Auču muzejs glabā lietas no Jāņa Čakstes kā Jelgavas Latviešu biedrības priekšsēdētāja darbības laika. Goda diriģenta Zizli no 4. Latviešu vispārējiem dziesmu un mūzikas svētkiem, kas notika Jelgavā 1895. Gadā un kuru plašā vēriena veiksmīgas izdošanās garants lielā mērā bija tieši Jānis Čakste. Šie priekšmeti stāsta par mūsu pirmā prezidenta personības īpašībām – mērķtiecību, prasmi uzņemties atbildību, diplomāta spējām, organizatora dotībām un kompromisa mākslu, kas ir būtisks priekšnoteikums sekmīgam vadītāja darbam. Tieši Jānis Čakste bija tas, kurš kā Jelgavas Latviešu biedrības priekšsēdētājs atved svētkus uz Jelgavu. Pirmie trīs bija notikuši Rīgā. Viņš, kā laikraksta tēvija, izdevējs un redaktors, pārliecināja dziedāšanas biedrības visā Latvijā, ka Jelgava nav pārāk maza un pārāk tālu no Latvijas centra, atspēkoja visus nelabvēļu apmelojumus, intrigas un nepatiesi izplatīto informāciju svētku sagatavošanas laikā. Jānis Čakste, kā svētku rīcības komitejas priekšsēdētājs, sagādāja Krievijas iekšlietu ministrijas atļauju šiem svētkiem, personīgi vadīja un pārraudzīja sarežģīto svētku sagatavošanas procesu. Kā savulaik atmiņās rakstījis Jāzeps Vītols, Čakste bija ar apbrīnojumu taktu, tamdēļ, ka nepamanītā veidā prata apvienot visas it kā pretējās domas. Nevienu pretinieku nenoveda līdz asākam konfliktam ar smaidu, bet turklāt noteikti Čakste katram draudošam strīdam aplauza asmeni. Man jāliecina, ka no visām dziesmu svētku komitejām, kurās esmu darbojies, Jelgavas komiteja veica savu darbu vismierīgāk, visvienprātīgāk. Tā, Jāzeps Vītols. Ieguldītais darbs bija grandios. Ceturtie dziesmu svētki bija lielākie līdz pirmajam pasaules karam notikušo dziesmu svētku vidū. Tajos piedalījās 3000 dziedātāju un ap 200 latviešu mūziķu. Lai piesaistītu publiku, svētku laikā organizēja lauksaimniecības, rūpniecības un amatniecības izstādi, Jelgavas, Rīgas un Valmieras latviešu biedrību teātri izrādes, kā arī svētku dalībnieku balles. Komiteja Jāņa Čakstes vadībā panāca, ka vilcienu skaitu maršrutā Rīga-Jelgava-Rīga svētku dienās divkāršoja. Turklāt svētku dalībniekiem tas bija bezmaksas pakalpojums. Palielināja pasta ratu un diližansu satiksmi, kā arī izveidoja īpašu kuģīšu kursēšanas sarakstu pa Lielupi maršrutā Jelgava-Jūrmala-Jelgava. Tāpat arī apzināja un svētku dalībniekiem izsniedza sarakstu ar Jelgavā iespējamām naktsmītnēm. Jelgavā uzbūvētā dziesmu svētku ēka, paredzēta 5000 dziedātājiem un 25000 skatītāju, kļuva par tā laika lielāko un grandiozāko koka konstrukciju pasaulē. Tajā atradās ne tikai koncertzāle, bet arī virtuves, bufetes un papildu telpas, kur dalībnieki varēja saņemt gan siltu ēdienu, gan augstas uzkodas. Šajos svētkos pirmo reizi tika izsludināts obligātais repertuārs un pirms svētkiem sarīkoti regulāri sadziedāšanās atskaites koncerti, lai nodrošinātu kvalitatīvu repertuāru sagatavošanu. Arī tas bija Jāņa Čakstes ierosinājums un prasība, kā arī izsludināti kopmēģinājumi. Un visbeidzot, Jānis Čakste šajos svētkos ieguldīja arī krietnu summu – 4000 rubļu no saviem personīgajiem līdzekļiem.